Elämää kuoleman jälkeen on Klaus Härön ohjaama elokuva. Klaus Härö, tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Kiitoksia, kiva olla täällä.
Olet tehnyt myöskin käsikirjoituksen tähän elokuvaan ja tätä elokuvaa olet suunnitellut todella pitkään.
No joo, voidaan sanoa näin, että tämä elokuva on odottanut toteutumistaan semmoiset 25 vuotta. Mä kirjoitin, mä oon nyt 48 ja tein ensimmäiset muistiinpanot tähän, kun olin 23-vuotias elokuvaopiskelija. Mun äitini kuoli ja kun sitten lähdin opinnoista takaisin kotiin ja olisin suremaan isän kanssa ja hoitamaan hautajaisjärjestelyitä, niin huomasin, että olin isäni kanssa vähän niin kuin eri planeetoilla, että minä olin sokissa siitä, että äitini oli poissa ja isäni taas, joka oli katsellut äidin sairastelua vuoden, niin hän oli vähän niin kuin jo mielestään surru valmiiksi ja oli sitä mieltä, että nyt vaan jatketaan ja käytännön järjestelyjen pariin ja tuntui, että se oli aika absurdia, miten oikeastaan ei puhuttu äidistä juuri lainkaan silloin, vaan puhuttiin vaan siitä, että tuleeko hautajaisiin voileipiä vai voileipäkakkua. Ja silloin mä totesin, että jos tämä ei olisi niin surullista, niin tämä olisi melkein hauskaa. Ja tein jonkun verran muistiinpanoja siitä, mitä ihmiset puhuu minä ja mun sukulaiset keskenään, millaisia keskusteluita me käytiin, miten me puhuttiin toistemme ohi, kun olisi oikeasti pitänyt vain surra yhdessä ja jotenkin löytää semmoinen tie toistensa luo. Ja ajattelen kyllä silloin, että jonkinlainen pikkasen komediallisviritteinen juttu tästä tulee. Ja tämä Livet efter döden, elämää kuoleman jälkeen, elokuvan nimi viittaa ihan, ei niinkään mihinkään yliluonnolliseen tai kauhean henkevään, vaan ihan niihin viikkoihin, kun läheinen on poissa. Ja sitten ne, jotka on jäljellä, joutuu jotenkin klaaraamaan keskenään, että kun se, tässä tapauksessa äiti oli vähän semmoinen, voidaan sanoa, pehmike isäni ja minun välillä, mä olen perheeni ainoa lapsi, ja hän oli ollut semmoinen niin kuin diplomaatti siinä värissä aina sovitellut, ja yhtäkkiä hän oli poissa, ja me oltiin sitten keskenemme, ja näistä tuntemuksista, jotka oli ollut mulla siis jonkinlaisena käsikirjoitusluonnoksena parikymmentä vuotta, ei vaan työpöydän laatikossa, vaan yöpöydän laatikossa, niin näistä sitten rohkaisin mieleni tuossa runsas vuosi sitten ja ajattelin, että no nyt jos koskaan ja kirjoitin tekstin ja tämän elokuvan äärellä ollaan nyt.
Aika usein sinulla on ollut ohjausvastuu, mutta nyt tosiaan olet kirjoittanut myöskin käsikirjoituksen. Millaista se oli tehdä yksin tuo käsikirjoitus?
Sanotaan näin, että vielä vuosikymmen sitten niin ennen kuin olisi lähtenyt tähän. Kyseessä on kuitenkin henkilökohtainen äiti- ja isäsuhteen niin kuin jotenkin avaaminen ja hyvin lähellä olevan tarinan kertominen, niin olisiko ollut sellaista ammatillista osaamista sitten lähteä tähän. Mutta mä oon vuosien saatossa saanut tehdä niin hienojen käsikirjoittajien kanssa töitä, niin tuntuu, että sieltä on jäänyt paljon haaviin. Että kyllä mä ehkä katson itseni enemmän elokuvan ohjaajana kuin kirjoittajana. Mutta tämä oli kyllä semmoinen juttu, mikä piti kirjoittaa itse. Et olenhan mä ollut lähellä, enemmän tai vähemmän myöskin lähellä aikaisempien elokuvien niin kuin kirjoitusvaiheita, ainakin useimpia. Mutta että, ja Posti ja pappi Jaakobille oli sellainen elokuva, josta voidaan sanoa, että mä oon niin osan kirjoittanut. Se perustuu toisen kirjoittajan alkuperäistekstiin, mutta että itse ikään kuin vein sen sitten loppuun, muotoilin sen loppuun. Ja tässä tapauksessa kyllä tuntuu, että vaadittiin nämä kuusi edellistä elokuvaa vähän niin kuin sormiharjoituksen, että pystyin tähän.
Kuinka paljon tarinasta on totta?
Elämä kuoleman jälkeen on osin oma elämän kerran. Perustuu siis itse koettuihin tapahtumiin, mutta totta kai kun elokuvan tekijä istuu kirjoituskoneen ääreen ja alkaa kirjoittaa, niin kyllä siinä tulee kysymykset eteen, että no mitä jos tämä henkilö olisi oikeasti sanonut niin, kun se aina uhittelee, että se sanoo. No hei, minähän sen päätän, koska tämä on mun elokuva. Ja näin se sitten tässä elokuvassa sanoo, vaikka tosielämässä ei välttämättä sanonut. Tai mitä jos olisi vaikka mennyt ja lyönyt ovet sisään tuolla noin Anopin luona ja mennyt, marssinut suoraan Anoppilaan ja haastanut Anoppia riitaan, niin kuin hän usein sanoi tekevänsä. No mutta hei, nyt hän tekee näin. Ja sillä lailla tässä on tietysti viety tilanteet pidemmällä kuin mihin ne tosielämässä oikeasti välttämättä meni. Ja henkilöt on kärjistetympiä kuin mitä ne tosielämässä oli. Isäni oli ehkä pikkasen lepposampi kuin tämä elokuvan Nisse ja minä taas pikkasen riitasampi kuin tämä elokuvan Stefan.
Sanoiko muuten isäsi usein Hofors?
Joo, tässä on tämä elokuvan ruotsin kieli on tämmöistä, että tässä on tämmöisiä slangisanontoja. Ei me puhututtu Hesasta, se oli aina Hofors. Ja oli muitakin semmoisia sanontoja, jotka oli sillä niin kuin, jotka etenkin ruotsin kielisellä voi kuulostaa niin kuin toivottavasti hyvinkin nasevilta, mutta uskon, että suomalainenkin tunnistaa tästä sellaisen, niin kuin, että tämä ei ole sitä, voisiko sanoa, hienosta helsinkiläisyyttä, eikä semmoista betrefolkkia missään nimessä. Tässä on kyse hyvin tavallisista ihmisistä, juurevista ihmisistä, jotka on niin kuin useimmat meistä suomalaisista, joilla on aika vaikeaa puhua tunteista ja etenkin niistä niin kuin kaikkein tärkeimmistä asioista. Ja siinä mä uskon, että oli kielistä mikä tahansa, niin katsoja tunnistaa tästä itsensä.
Ja Elokuvan päärooleissa nähdään Peik Stenberg ja Martin Paul. Miten valitsit heidät rooleihinsa?
No joo, tämä oli jännää, kun mä aika pitkään kamppailin tämän kanssa, että pitäisikö mun sittenkin tehdä tämä elokuva täysin suomeksi, että saisi tällaisia hienoja näyttelijöitä, niin kuin Esko Roine tai joku tällaiset pääosaan. Suomenkielisellä puolella löytyy monta sellaista verevää, juurevaa, hienoa näyttelijää, ja joiden kanssa on pitkään halunnut tehdä työtä, mutta mä sattumoisin törmäsin Peik Stenbergiin, joka on siis ruotsinkielisellä puolella, vaikka onkin näyttelijä ammatiltaan, niin viime vuosikymmenellä enemmän tullut tutuksi ruotsinkielisellä yleisöllä niin kuin lasten riimien ja lasten laulujen esittäjänä tällaisessa Sås och Kopp -duossa. Mutta mä sattumalta törmäsin Peikkiin TV-mainoksessa, jonka tein, juustomainoksessa, jonka tein joitain vuosia sitten. Ja se oli muutenkin kiva projekti ja semmoinen henkireikä näiden pitkien leffojen välillä. Ja silloin mä törmäsin Peikkiin ja hänen tämmöinen juureva suomalainen olemuksensa, jos se ei ollut tämmöistä turhaa niin kuin hienostelua, niin teki vaikutuksen. Ja silloin jäi mieleen, että olisiko hänestä mun faijaksi. Ja vaikka nyt koekuvattiin muitakin näyttelijöitä, niin kyllä aika pian oli varma, että hän on se. Martin Paul taas, joka esittää nuorta Stefania, eli minua nuorena, niin löytyi koekuvausten kautta. Martin on teatterikoululainen, ja ne on tietysti sellaisia, ketä mä en ole nähnyt, mutta Martinissa oli jotain sellaista hyvin aitoa ja vilpitöntä ja konstailematonta, mikä puhutteli. Ja näin tässä elokuvassa niin Martin ja Peik, tai elokuvassa Stefan ja Nisse muodostaa musta semmoisen hienon duon, että vähän niin kuin Tomi ja Jerry, jotka on todella erilaisia, tai ohukainen ja paksukainen. Tässä on semmoinen isä-poika duo, jotka on todellakin vähän niin kuin yö ja päivä, että toinen on tämmöinen mörrimöykky äkäpussi isä, ja toinen on tämmöinen sovitteleva, kiltti, varovaisempi poika. Et hieno pari elokuvassa, mä oon todella tyytyväinen tähän.
Tässä elokuvassa myös autolla on tärkeä merkitys.
No joo, kyllä meillä on tärkeässä osassa tämmöinen 80-luvun lopun, 90-luvun alun Toyota Lite-ase, Light Ace, herneen vihreä vielä kaiken lisäksi. Meillä oli tällainen auto 90-luvulla, se oli semmoinen auto, että kun me tultiin sukulaisten tai ystävien luo kylään, niin ne sanoi aina, että nyt tulee pääsiäismuna paikalle. Että se oli semmoinen, että vakavatkin aiheet, niin kuin, tai vaikka se oli vakavakin keskustelu meneillä, niin aina tuli pieni semmoinen hörönauru, kun tämä auto porhalti paikalle. Sille ei voinut olla nauramatta. Isäni ei koskaan nähnyt tässä autossa mitään koomista. Hän oli lintumiehiä ja hänelle se oli hyvä auto kuljettaa linnunpönttöjä ja linnunruokaa ja se riitti hänelle, mutta meillähän perheellä, kun piti istua siinä etupenkillä kolmen ihmisen, äitini oli pieni kooltaan ja hän istui keskellä ja minä sitten isäni sivuilla, ja niin se oli kyllä hankala. Ja siinä oltiin vähän niin kuin akvaariossa olisi istuttu aina jokainen automatka, ja tässä elokuvassa sitten isä ja poika ajaa tätä autoa, se on vähän semmoinen sukkula, jolla mennään ikään kuin kodin ja jonkun toisen paikan väli aina. Ja auto oli semmoinen elokuvan avain mulle sillä lailla, että kun mulla oli vaan pitkiä pätkiä dialogia kirjoitettuna ensi alkuun, mietin, miten tästä tulee, tämä on nyt vähän niin kuin kuunnelma tai teatteri, miten tästä tulee elokuva. Sitten tämä auto muistui mun mieleeni. Ja sitten jotenkin tämä sukkula, tämä koominen sukkula, joka on tavallaan, siitä löytyi tämmöinen tietty vähän niin kuin ontuva visuaalinen tyyli, joka on vähän niin kuin liikuttava ja pikkasen koominen, mikä tässä elokuvassa on, niin se löytyy tähän elokuvaan. Ja se auto oli sillä lailla semmoinen niin kuin avain tämän elokuvan elokuvallistamiseen, jos sanotaan näin.
Kuolema on tosiaan läsnä tässä elokuvassa, mutta olet halunnut tuoda tähän myöskin huumoria tähän elokuvaan.
Joo, koska ihmiset, jotka ottaa itsensä todella vakavasti, niistä tulee väistämättä pikkasen koomisia. Ja vaikka surussa ei sinänsä ole mitään koomista, niin se, miten kiven kovaa ihmiset joskus vaikka väittää, että tämä on oikea tapa surra ja sun tapas on väärä. Ja ehdottomasti pitää olla voileipäkakkua eikä voileipää tai päinvastoin, koska niin tämä edesmennyt olisi toivonut, niin silloin väistämättä tullaan sellaisen alueelle, että ainakin kun aikaa on mennyt, niin siinä pakko pikkasen hymyillä. Kuolemassa itsessään ja surmisessa ei ole mitään. Ja toivottavasti nämä ainakin itse ajattelen, tämä on elokuva, joka ottaa surun vakavasti, ottaa nämä ihmiset vakavasti, mutta myöskin katsoi heitä sellaisen niin kuin armeliaan filterin läpi ja vähän jo uskaltaa hymyillekin ikään kuin vain sellaiselle meidän ihmisten tosikkomaisuudelle ja ehdottomuudelle.
Elämä ja kuoleman jälkeen on Klaus Härön elokuva. Klaus Härö, millaisia muistoja elokuvan teko toi sinulle?
Kyllä se kirvotti monta muistoa mieleen, mutta kuitenkin sanoisin näin, että kun aikoinaan tein nämä ensimmäiset muistiinpanot yli 20 vuotta sitten, niin silloin olin ehkä vielä siinä suruprosessissa, surin nuorena miehenä äitieni jo. Ja nyt oikeastaan enemmän oli, sanoisin, että tämä elokuva kuvailee kyllä rakkaudella pikkasen mahdotonta isääni. Että jos tämä elokuva jotain on, niin ehkä tämä on eräänlainen semmoinen rakkauden tunnustus vanhemmalle, joka ei ehkä ollut täydellinen, mutta jota sitten kuitenkin aikuisena voi katsoa sillä lailla pikkasen niin kuin ymmärtäväisemmin ja sellaisella, että harmi, että ihminen aina osaa olla sellainen kuin haluaisi olla, en minäkään osaa. Ja kun tavallaan antaa vanhemmilleen anteeksi, niin on sitten helpompi antaa itsellenkin anteeksi.
Klaus Härö, mikä tulee olemaan seuraava projektisi?
No niin, nyt ollaan elokuva-alalla, niin mä voin sanoa oikeastaan mitä vaan, mutta mä en oikeasti koskaan usko, että se elokuva toteutuu ennen kuin se kamera rullaa siinä korvajuurella. Mä kuulen sen surraavan äänen, tai nykyään ne on digitaalisia vehkeitä kaikki, mutta mä näen kuinka ne vempaimet piippaa ja mä tiedän, että nyt menee filmiä talteen, niin. Mutta jos nyt kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin loppuvuodesta kuvataan Irlannissa englanninkielistä elokuvaa. Kyseessä on miekkailielokuvan ja tuntematon mestarielokuvien tuottajien kanssa pitkään suunnitteilla oleva tämmöinen, voidaan sanoa, niin kuin ikäihmisten rakkaustarina. Eli kaksi leskeksi jäänyttä ihmistä löytää yllättävän ystävyyden ja rakkauden ja sitten toisen perhe asettuu vastustamaan tätä rakkautta ja ystävyyttä, ne ei ymmärrä sitä yhtään ja tästä ikään kuin tulee tämän elokuvan draama, eli hyvin kaunis, mutta myöskin hyvin koskettava elokuva.